Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Արցախի առաջնագծում իրադրություն ունում է լարված ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատարությունը մտադիր է պահուստային ուժեր կենտրոնացնել Փարուխի հատվածում։ Amnesty International-ի գնահատմամբ Հայաստանում խոսքի ազատությունը շարունակում է սահմանափակված մնալ։ Ստամբուլում մեկնարկել են ռուս-ուկրաինական բանակցությունները Թուրքիայի իշխանությունների միջնորդությամբ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մրոքումյանին։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ուժային կառույցների ղեկավարների հետ այսօր քննարկել է շփման գծի վերջին զարգացումները, այս մասին տեղեկացնում է նախագահի գրասենյակը։ Արայիկ Հարությունյանը ասել է, թե շարունակվում են գործադրվել բոլոր ջանքերը խաղաղություն ապահովելու և շփման գծի արևելյան հատվածից ադրբեջանական զորքերին ելման դիրքեր վերադարձնելու համար։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր Թբիլիսիում հանդիպելու է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի և արտգործնախարար Դավիթ Զալքալյանի հետ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զգիբնև Ռաուն մարտի 29-ից ապրիլի 1-ը այցելելու է Հարավային Կովկասի 3 երկրներ՝ Վրաստան, Ադրբեջան և Հայաստան։ Ստամբուլում այսօր մեկնարկել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների բանակցությունները։ Անադոլու լրատվական գործակալությունը փոխանցում է, որ հանդիպումից առաջ պատվիրակություններին ողջունել է Թուրքիայի նախագահը, հայտարարելով, թե շատ գոհ են բանակցությունները հյուրընկալելու և խաղաղության հաստատման ճանապարհին ներդրում ունենալու համար։ Ռեջեփ Էրդողանը հաջողություն է մաղթել պատվիրակներին։ ՄԱԿ-ը առաջարկում է միջնորդ դառնալ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև, որպեսզի շտապ պայմանավորվածություն ձեռք բերվի մարդասիրական զինադադարի շուրջ։ Այս մասին երեկ կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան հրապարակած իր տեսաուղերձում հայտնել է, որ ուկրաինական ուժերը Կիևի մարզի որոշ շրջաններ հետ են վերցրել, ազատագրել են Իրպեն քաղաքը։ Նա նշել է, որ Կիևից հյուսիս ընկած շրջանները շարունակվում են գտնվել ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ Չերնիգովի, Սումի, Խարկովի մարզերում, Դոնբասում, երկրի հարավում իրավիճակը մնում է լարված և շատ ծանր։ Զելենսկին արևմուտքին կոչ է արել խստացնել Ռուսաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ, այդ թվում նավթի վաճառքի ըմբարգո սահմանել։ Նա ասել է, թե հաշվի առնելով Ռուսաստանի այսօրվա գործողությունները, պատժամիջոցները պետք է էֆեկտիվ և լուրջ լինեն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը PBS-ին 2 շաբթի տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը միջուկային զենք կօգտագործի միայն Ռուսաստանի գոյությանը սպառնալիքի դեպքում, որպեսզի վերացնի այդ սպառնալիքը։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայի գործողության որևէ արդյունք իհարկե առիթ չէ միջուկային զենք օգտագործելու համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ երեկոյան թևավոր հրթիռների հարվածներով Ուկրաինայի Ռովնոյի մարզում ոչնչացվել է վառելիքի մեծ բազա, որտեղից վառելիք էր մատակարարվում Կիևի մարզի ուկրաինական զորքերին։
Հակալություն հրաչ շարունակում ենք, թողարկումը նախ տեղափոխվենք Արցախ, որտեղ անցած գիշերն ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի իրադրությունն ամնացել է լարված, ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Քարագլխի Փարուխին հարակից հատվածում ամրացված նույն հենակետերում։ Երեկ ռուսական կողմը հավաստիացնում էր, թե ադրբեջանական կողմը դուրս է բերել ստորաբաժանումները Փարուխից, Բաքուն շտապ է ձերքել։ Երևանն իր հերթին պնդեց, որ ադրբեջանական կողմի ներխուժումը շարունակվում է, հայտարարելով խաղաղապահ զորախմբի գործողություն քննելու անհրաժեշտության մասին առանց պարզաբանելու, թե ինչ կասկածներ կան։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը Երևանից Արցախում է, մասնավորապես Ասկերանի շրջանում, որտեղ էլ տեղի են ունենում վերջին օրերի դրամատիկ իրադարձությունները, լսենք, թե ինչ է նրան հայտնի այս պահի դրությամբ։
Արցախում ռուսական խաղապահ զորակազմի Telegram-յան ալիքը հաղորդում է, որ որոշում է ընդունվել խաղապահների պահուստային ուժեր կենտրոնացնել Փարուխ գյուղի հատվածում։ Ադրբեջանական զորքի հետագա առաջխաղացումն արգելափակել առաքելու համար։ Չնայած ռուսական կողմը պնդում է, թե փարուխը խաղապահ առաքելության վերահսկողության տակ է, Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, որ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են մնալ Քարագլխի փարուխին հարակից հատվածում ամրացված նույն հենակետերում։ Ըստ Արցախի տեղեկատվական շտաբի, Արցախի զինված ուժերը շարունակում են պաշտպանական դիրքերի ամրացման ու զսպման լրացուցիչ միջոցառումների կատարումը։ Մեջբերում եմ, շարունակական աշխատանքներ են տարվում ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ, նպատակաուղված ադրբեջանական հնարավոր սադրանքների կանխմանը և ադրբեջանական զինված ուժերին իրենց ելման դիրքեր վերադարձնելուն, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Շփման գծի վերջին սրացումների առիթով ուժային կառույցների հետ է հանդիպել Արցախի նախագահը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ իշխանությունների օրակարգում Արցախում կայունության ապահովումն է։ Մեջբերում եմ, նախագահի խոսքով Արցախի զինված ուժերի ու ռուսական խաղապահ զորակազմի միջոցով, ինչպես նաև դիվանագիտական հնարավոր մեխանիզմներով շարունակվում են գործադրվել բոլոր ջանքերը խաղաղություն ապահովելու և շփման գծի արևելյան հատվածից ադրբեջանական զորքերին ելման դիրքեր վերադարձնելու համար, հայտնում են տեղեկատվական շտաբից։ Արցախի տեղեկատվական շտաբն այսօր հայտնեց, որ գիշերը մինչև առավոտյան ժամը 10-ը Արցախի առաջնագծի երկայնքով հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել և իրադրությունը մնացել է լարված մարման որոշակի դրական միտմամբ։ Այս ամենի ֆոնին երեկվանից Արցախում, մասնավորապես մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, վերականգնվել է գազամատակարարումը։ Շուրջ 3 շաբաթ 100 հազարից ավելի բնակիչ ունեցող Արցախում կապույտ վառելիք չկար, ինչը գրեթե կատվածահար էր արել ուսումնական ու առողջապահական համակարգերի աշխատանքը։
Ղարաբաղյան խնդրին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին. Անկարայի համար ջանքերով ի վերջո հաջողվեց ռուս-ուկրաինական բանակցությունները տեղափոխել Թուրքիա։ Պատերազմող երկու կողմի հետ էլ բարեկամական հարաբերություն ունեցող Թուրքիայի միջնորդությամբ Ստամբուլում այսօր մեկնարկել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների հերթական հանդիպումը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Անկարան ձգտում է միջնորդ դառնալ Մոսկվայի և Կիևի միջև Թուրքիայի դիվանագիտական ջանքերով հնարավոր դարձավ հակամարտող կողմերի արտգործնախարարների հանդիպումը կազմակերպել Անտալիայում և փորձում է այժմ էլ իր հարկի տակ հյուրընկալել Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը։ Տաթևիկ Սարգսյանը հետևում այսօրվա քննարկումներին։
Ստամբուլում Դոլմաբահչեի նախագահական գրասենյակում ընթանում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակությունների բանակցությունների հերթական փուլը։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հանդիպումից առաջ պատվիրակություններին ողջունել է Թուրքիայի նախագահը, հայտարարելով, որ շատ գոհ են բանակցությունները հյուրընկալելու և խաղաղության հաստատման ճանապարհին ներդրում ունենալու համար։
Բանակցային գործընթացը, որ տանում եք ձեր առաջնորդների կարգադրությունների համաձայն, խաղաղության համար հույսեր է արթնացրել, ողջ աշխարհին ոգևորել։ Այս շրջանակներում մենք սրտանց ողջունում ենք այս բանակցությունները։
Էրդողանը կրկին հայտարարել է, որ պատրաստ են պատասխանատվություն ստանձնել տարածաշրջանային խաղաղության համար և ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի ամենասկզբից անկեղծ ջանքեր են գործադրում հակամարտության խորացումը կանխելու նպատակով։
Խաղաղության և հրադադարի շուտապույտ հաստատումը բոլորի օգտին է։ Կարծում ենք, որ մտնենք այնպիսի փուլ, որ բանակցությունները պետք է հստակ արդյունքներ տան։ Հավատացած ենք, որ արդարացի խաղաղությունը բոլորի շահերից է
բխում։
Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ռուսական և ուկրաինական պատվիրակությունների անդամներին դիմելով նրանց առաքելությունը պատմական է համարել և ընդգծել, որ ողջ աշխարհը նրանցից լավ լուրեր է սպասում։ Նա նշել է, որ այս բանակցություններում ակնկալվող առաջընթացը հնարավոր կդարձնի Ուկրաինայի և Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպումը։ Էրդողանը կրկին հայտարարել է, որ պատրաստ են այդ հանդիպումը ևս հյուրընկալել։ Թուրքիայի առաջնորդը հաջողություն է մաղթել պատվիրակներին։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմի սկզբից ի վեր երկու երկրների պատվիրակություններն արդեն մի քանի հանդիպում ունեցել են, դրանք սկզբում անցնում էին Բելարուսում։ Շաբաթվա վերջին Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույց էին ունեցել, պայմանավորվելով ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հաջորդ փուլն անցկացնել Ստամբուլում։ Սպասվում է, որ քննարկումներից հետո բանակցությունների արդյունքների մասին կողմերը հանդես կգան հայտարարությամբ։ Չնայած հայտարարություններին, որ կողմերի դիրքորոշումները խնդրահարույց հարցերի շուրջ մոտեցել են, այնուհանդերձ մինչ այս պահը որևէ էական առաջընթացի մասին հայտնի չէ։
Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման 34-րդ օրն է, տեղից հաղորդվում է հրթիռակոծությունների մասին, Մարիուպոլը շարունակում է շրջափակման մեջ մնալ, ռուսական զինուժի թիրախում է մնում Կիևը, Կրեմլը հայտարարում է իր բնորոշման Փարևան երկրի տարածքում ռուսական զինուժի հատուկ օպերացիան ընթանում է ըստ պլանի։ Մինչ այդ Financial Times-ին հայտնի է դարձել, որ ռուսակի կողմը շշտակի մեղմել է իր դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական բանակցություններում Մոսկվան, ըստ հեղինակավոր պարբերականի Ուկրաինայից այլևս չի պահանջում այսպես կոչված դենացիֆիկացիա և առարկություններ չունի Եվրամիության ու Ուկրաինայի անդամակցության հեռանկարի հետ կապված, եթե Կիևը չեզոք կարգավիճակ ունենա։ Ազաբաբայանին լսենք։
Կրեմլի խոսնակը հերթական անգամ փորձել է հանգստացնել ամերիկացիներին 3 երեկոյան PBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, հայտարարելով, թե Ռուսաստանում ոչ ոք չի քննարկում միջուկային զենք կիրառելու գաղափարը և Ուկրաինայում ռազմական գործողության ցանկացած ընթացք չի կարող միջուկային զենք կիրառելու պատճառ հանդիսանալ։ Ռուսաստանը կարող է միջուկային զենք կիրառել միայն երկրի գոյությանը իրական սպառնալիքի դեպքում, PBS-ին տված հարցազրույցում ասել է ՆԽԳ-ի մամուլի քարտուղարը։
Security concept that very clearly states.
Մենք ունենք անվտանգության հայեցակարգ, որը շատ հստակ ասում է, որ միայն այն դեպքում, երբ վտանգ կա մեր երկրի գոյությանը, մենք կարող ենք միջուկային զենք օգտագործել այդ սպառնալիքը վերացնելու համար.
We can use and we will actually use nuclear weapons to eliminate the threat for the existence of our country.
Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի կիրառման պայմանները նկարագրված են ռազմական դոկտրինի 27-րդ կետում, դրանում ասվում է. Ռուսաստանը իրեն իրավունք է վերապահում օգտագործել այն ի պատասխան իր կամ նրա դաշնակիցների դեմ միջուկային և զանգվածային ոչնչացման այլ տեսակի զենքերի կիրառմանը, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ սովորական զենքի կիրառման ագրեսիայի դեպքում, երբ վտանգված է հենց պետության գոյությունը։ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այս կապակցությամբ շեշտ տել է, թե էգզիստենցիալ սպառնալիքի առկայությունը և Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությունը միմյանց հետ կապ չունեն։ PBS-ի լրագրողը Պեսկովին հարցրել է, թե արդյոք նախագահ Պուտինը մտքում ուներ միջուկային զենք օգտագործելու հնարավորությունը, երբ հայտարարելով Ուկրաինայում ռազմական գործողության մեկնարկի մասին զգուշացրել էր այլ երկրներին, որ չփորձեն միջամտել հակամարտությանը։ Պուտինն այդ ժամանակ հիշեցնեմ, ասել էր. «Մեջբերեմ, Ռուսաստանի արձագանքը կլինի անհա պախ և կհանգեցնի այնպիսի հետևանքների, որոնց երբեք չեք բախվել ձեր պատմության մեջ»։ Սա միջուկային զենքի մասին չէ, պնդել է հարցազրույցում Պեսկովը և հավելել.
Ռուսաստանում ոչ ոք չի մտածում միջուկային զենքի կիրառման մասին, անգամ այդ գաղափարի մասին։
Արևմտյան փորձագետները նկատում են, ինչքան երկար է տևում պատերազմը, այնքան տեսանելի է Մոսկվայի հրետորաբանության փոփոխությունը։
Վերադառնանք Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված անվտանգային վիճակը Հայաստանում գնահատում են խիստ լարված անվտանգության խորհրդի գնահատմամբ։ Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում Արցախի ուղղությամբ նոր սադրանքներ և հարձակում սկսելու համար։ Փորձագետների կարծիքով Բաքվի վերջնանպատակը Ղարաբաղի հանդեպ ամբողջական վերահսկողությունն է և հակամարտող կողմերի միջև երկխոսության բացակայության պայմաններում Բաքուն շարունակելու է օգտագործել ցանկացած առիթ իր նպատակը կյանքի կոչելու ուղությամբ։ Նանեսակյանն է հաղորդում։
2020 թվականի պատերազմին հաջորդած շրջանում հակամարտության երկու կողմերի միջև երկխոսության բացակայությունը և սահմաններին տիրող անկայունությունը հիմք էր ստեղծել սպասելու, որ ցանկացած ճգնաժամի դեպքում Ղարաբաղում իրավիճակը նորից կարող է թեժանալ, ասում է միջազգային ճգնաժամային խմբի վելուցաբան Օլեսիա Վարդանյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին մտածելիս պետք չէ պատկերացնել այն Ղարաբաղը, որ կար 2020 թվականի պատերազմից առաջ։ Հիմա իրավիճակը բոլորովին այլ է, չկա կայուն ստատուս քվո, չկա հստակ սահմանագիծ, որը բավական հեռու լինի բնակավայրերից։ Եթե չլիներ Ուկրաինայի ճգնաժամը, ապա նույնքերպ մեկ այլ ճգնաժամ կամ խնդիր կարող էր առաջ բերել, եթե ոչ լրիվ նույն, ապա շատ նման իրավիճակ։ Մենք չենք տեսել որևէ մտադրություն բանակցություններ սկսելու կապ հաստատելու ուղությամբ հասնելու նոր ստատուս քվոյի, այդ ստատուս քվոն դեռ չկա։
That status quo hasn't come.
Արցախում իրադրությունը կտրուկ սրվեց անցյալ 5 շաբթի, երբ ադրբեջանական զինուժը խախտեց շփման գիծը Փարուխ գյուղի ուղությամբ։ Զոհվեց պաշտպանության բանակի 3 զինծառայող, ռուս խաղապահների, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրների հայտարարություններից հետո հիմա հաղորդվում է, որ ադրբեջանական ուժերը դեռ չեն հեռացել Փարուխի մոտակա բարձունքից։ Հարավային Կովկասի հարցերով ավակվելու ծաբանի կարծիքով ադրբեջանը չի ելթակցնում իր նպատակը, որը Ղարաբաղի հանդեպ ողջական վերահսկողությունն է։ Արդեն ամիսներ շարունակ Ադրբեջանի ղեկավարությունը բաց տեքստով հայտնում է, որ իրենց առաջնահերթությունը ամբողջական վերահսկողություն ունենալն է Ղարաբաղի այն հատվածի նկատմամբ, որտեղ հիմա հայերն են ապրում։ Երկարաժամկետ առումով սա է Ադրբեջանի նպատակը, որին նրանք գրեթե հասել են, ինչին նպաստել է այն ամենը, ինչ մինչ օրս տեղի է ունեցել։
Where a purpose of everything that has been happening.
Որն է խաղապահների գլխավոր անելիքը Ղարաբաղում, հարցին Վարդանյանը դժվարանում է հստակ պատասխանել, քանի որ խաղապահների գործունեության վերաբերյալ չկա ստորագրված մանրամասն փաստաթուղթ, որը կսահմաներ նրանց մանդատը։ Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի բանակցությունները խաղապահների վերաբերյալ փաստաթուղթ ունենալու առայժմ հաջողությամբ չեն պսակվել։
Վարչապետ Փաշինյանի բնորոշմամբ ժողովրդավարական երկրների բարձրագույն լիգա մուտք գործած Հայաստանում միջազգային իրավապաշտպան կառույցների գնահատմամբ խոսքի ազատությունը շարունակում է սահմանափակված մնալ։ Amnesty International-ի տարեկան զեկույցն է վկայում այդ մասին։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը բազմաթիվ խնդիրներ է մատնանշել, պնդել, որ Փաշինյանի վարչակազմը անդիմախոսներին քրեական հետապնդման է ենթարկել, հորինված մեղադրանքներով ձախողել է հասարակական կազմակերպությունների լրատվամիջոցների դեմ հարձակումների սպառնալիքների հետաքննությունը։ Մյուս մանրամասները Սարգիս Հարությունյանը կներկայացնի։
Միջազգային իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը քննադատության է ենթարկել Հայաստանի իշխանություններին օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով անկախ մամուլը և քննադատական խոսքը սահմանափակելու հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների դեմ հարձակումների և սպառնալիքների արդյունավետ հետաքննությունը ձախողելու համար։ Կազմակերպության այսօր հրապարակած «Աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակը» անվամբ տարեկան զեկույցի Հայաստանին վերաբերող մասը արձանագրում է Հանրապետությունում խոսքի ազատությունը շարունակում է անարդար կերպով սահմանափակված մնալ։ Զեկույցում մասնավորապես նշված է.
Կառավարությունը նախաձեռնել է օրենսդրական մի քանի փոփոխություններ, որոնք սահմանափակում են անկախ մամուլն ու այլ քննադատական խոսք։ 2021 թվականի մարտին ազգային ժողովը բարձրացրեց վիրավորանքի եւ զրպարտության համար նախատեսված տուգանքի վերին շեմը, հասցնելով 6 միլիոն դրամի, մոտ 12000 դոլարի։ Օգոստոսին օրենսդրական փոփոխությունների մեկ այլ փաթեթ քրականացրեց հանրային դեմքերին վիրավորանք հասցնելը, վիրավորանքի կրկնության դեպքում հնարավոր դարձնելով մինչեւ 3 ամիս ազատազրկումը։ Այդ նոր օրենքի շրջանակում սեպտեմբերին ոստիկանությունը քրեական գործ արուցեց Facebook-ի մի օգտատիրոջ նկատմամբ վարչապետին պատկերող լուսանկարի մեկնաբանությունների դաշտում նրան վիրավորանք հասցնելու համար։
Իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատմամբ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են Սաշիկ Սուլթանյանի քրեական հետապնդումը մեջբերենք հորինված մեղադրանքներով, ի պատասխան նրա քննադատությանը, թե իշխանությունները ինչպես են վերաբերվում երկրի եզդի փոքրամասնությանը։ Amnesty International-ը հիշեցնում է, որ Սուլթանյանին առնչվող քրեական գործը բացվել է 2020-ի հոկտեմբերին ազգային թշնաման քրահարելու հատկանիշներով, այն բանից հետո, երբ նա առցանց հարցազրույց հրապարակեց եզդիներին վերաբերող խնդիրների մասին։ Սուլթանյանի դատավարությունը սկսվել էր անցած տարվա օգոստոսին և ընթացքի մեջ էր անցած տարվա վերջի դրությամբ։ Եթե Սաշիկ Սուլթանյանը դատապարտվի, կարող է բանտարկվել 3-ից 6 տարի, նշված է զեկույցում։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը նաև ուշադրություն է հրավիրում, որ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունն ու իրավապահ այլ մարմիններ ձախողել են արդյունավետ հետաքննություն անցկացնել ՀԿ-ների ու լրատվամիջոցների ուղղությամբ տեղ գտած հարձակումների և հնչած սպառնալիքների, ներառյալ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի և բաց հասարակության հիմնադրամների գրասենյակների դեմ հարձակումների վերաբերյալ, որոնք տեղի ունեցան 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Զեկույցը փաստում է, որ անցած տարվա ընթացքում բողոքի ակցիաներն ու հանրահավաքները ընդհանուր առմամբ թույլատրված են եղել, հիշեցնելով, որ 2021-ի հունվարին կառավարությունը չեղարկեց COVID-ով և անվտանգության նկատառումներով պայմանավորված հավաքների սահմանափակումները։ Անդրադարձ կա կանանց իրավունքների պաշտպանությանը, թե COVID-ի համավարակի շրջանում կանայք բախվել են ընտանեկան բռնության բարձր աստիճանի, այնինչ նրանց աջակցության ծառայության հասանելիությունը մնացել է անբավարար մակարդակի։
Խնդիրներ այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։